Ragna Árnadóttir.
Virðulegi forseti, ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um gjaldþrotaskipti og fleiri númer 21/1991 og lögum um aðför númer 90/1989. Í tengslum við áætlun Alþjóðagjaldeyrissjóðsins um efnahagsaðstoð Ísland óskaði sjóðurinn eftir að ýmis atriði varðandi íslenska gjaldþrotaskiptalöggjöf yrði tekin til skoðunar. Í kjölfar þessa óskaði ráðuneytið eftir því að réttarfarsnefnd kannaði umræddar ábendingar og hvort rétt væri að gera breytingar á íslensku gjaldþrotalöggjöf í framhaldinu. Tók nefndin þessi atriði til gaumgæfilegrar skoðunar og átti meðal annars samráðsfundi með nokkrum fjölda lögmanna sem hafa mikla reynslu af störfum á vettvangi skuldaskilaréttar. Í framhaldinu skilaði réttarfarsnefnd skýrslu varðandi þessi atriði og kom þar með tillögur ýmis atriði sem rétt væri að breyta í lögum gjaldþrotaskipti og fleira sem og í lögum aðför. Var skýrsla réttarfarsnefndar birt á heimasíðu ráðuneytisins í lok október síðastliðnum. Loks skilaði nefndin ráðuneytinu frumvarpi því sem hér er mælt fyrir og byggir það á þeim tillögum sem nefndi setti fram í skýrslu sinni. Í frumvarpinu lagðar til nokkra breytingar sem lúta að gjaldþrotaskiptum og einföldun á nauðasamningsferlinu, hvort sem í hlut á lögaðil eða einstaklingur, og eru margar breytingarnar þótt til bóta séu alltæknilegs eðlis. Ég vil vekja athygli á því að það er sjaldgæft að einstaklingar leiti nauðasamninga, þeirra leiðir þá nauðasamningar til greiðsluaðlögunar og því fjalla þetta frumvarp fyrst og fremst fyrirtæki. Ég geri þó fyrirvara fyrstu grein frumvarpsins sem að fjallar árangurslaust fjárnám. Ég mun gera nú grein fyrir efni frumvarpsins en stikla á stóru eftir því sem eru unnt. Það er ítarleg greinargerð sem fylgir frumvarpinu og ég vísa til hennar þegar efni ræðu þessara sleppir. Fyrst vil ég nefna að lagt er til að hugtaki nákomin í gjaldþrotaskiptalögum verði einnig látið taka til þeirra einstaklinga sem hafa átt sæti í stjórn eða hafa stýrt daglegum rekstri félags. Þessir einstaklingar njóta ekki forgangs fyrir launakröfum sínum auk þess sem fyrirhugur regla hefur einnig áhrif á riftanir eftir 20. kafla gjaldþrotaskiptalaga. Þá er skert á skyldu fyrirsvarsmanns lögaðila til að hlutast til gjaldþrotaskipta og búi lögaðilans að viðlagri skaðabótaskyldu. Er lagt til að þeir sem að eiga að taka ákvörðunum að leita gjaldþrotaskipta og búi félaga og sem vanrækja þá skyldu sína beri skaðabóta ábyrg gagnvart lánardrottnum. Eru hér tekin af öll tvímæli bótaskyldu stjórnenda lögaðila, auk þess sem lagt er til að það veri hlutverk stjórnenda lögaðila að sína fram á að vanrækslan hafi ekki verið honum saknæm, svokölluð sakarlíkindaregla. Er markmið þessara reglu að skerpa á ábyrg stjórnenda félaga að sinna þeirri skyldu sem á þeim hvílir að gildandi lögum. Að auki eru lagðar til breytingar sem auðvelda kröfuhöfum að fá staðfestingu á skuldari sé ekki færum að greiða skuld sína, einkum til að koma í veg fyrir að skuldari geti á óeðlan hátt komið sér hjá gjaldþrotaskiptum með aðgerðaleysi sínu. Þannig getur kröfuhafi formlega skora á skuldara að gefa skriflega staðfestingu á að hans í greiðslufær. Jafnframt er lagt til að regla gjaldþrotaskipta laga forgang launakrafna verið takmörkuð þegar er að ræða kröfu bætur vegna starfsloka. Í núgildandi öðrum tölulið fyrstu málsgreinar 112. greina laga gjaldþrotaskipta og fleira er mælt fyrir forgang þegar bótakrafna sem orðið til vegna slita á vinnusamningi. Almennt fer réttur laun þegar til bóta vegna slita á vinnusamningi eftir reglum vinnuréttar og ræðst ýmis á ráðningar eða launakjörum. Þó hafa dómstólar takmarkast líkan rétt þegar hefur verið að ræða samningsákvæði sem að hafa verið óvenjuleg og lengri en venjulegt getur talist. Í stuttu máli þá er komið veg fyrir að svo kallaðar ofurlauna samningar, starfsloka samningar með bónusum og þess háttar njóti forgangs við gjaldþrotaskipti. Hér er lagt til að þessi framkvæmd komi ótvírætt fram í lögum og að forgangur bótakrafna sem verða til við slit á vinnusamningi taki mið af því sem leiðir af lögum eða kjarasamningi en ekki sérstöku samningsákvæðum lengri uppsagnarfrest sem kunna vera gerðist við starfslok. Þá er rýmkuð heimild til að láta erlenda ákvörðun gjaldþrotaskipti eða nauðasamninga ná til eigna hér á landi þannig að hún sé ekki bundin við að gerður hafi verið alþjóðasamningum slíkt. Í frumvarpinu einnig lagðar til ýmsa tæknilega breytingar á ákvæðum gjaldþrotaskiptalagana sem einfalda í ferli nauðasamninga einkum samþykki frumvarps til nauðasamnings. Til að greiða fyrir að skuldari geti fengið samþykkt frumvarp að nauðasamningi er lagt til að fullnægjandi sé að 60% kröfuhafa eftir höfðatölu greiði frumvarpið að nauðasamningi atkvæði sitt í stað þess að sá fjöldi verið talin á sama hátt og þegar eftirgjöf er reiknuð eftir kröfufjárhæð. Sem dæmi má nefna að í reglu frumvarpsins felst að þið farið fram á 80% niðurfelling á kröfu, þá er þess krafist að þeir sem eiga 80% krafna reiknar eftir kröfu fjárhæð þurfa samþykkja nauðasamningin, en einungis 60% kröfu hafa eftir höfðatölu. Samkvæmt gildandi lögum er reglan hins vegar sú að 80% kröfuhafa taldi bæði eftir höfðatölu og kröfufjárhæð þurfa að samþykkja niðurfellinguna. Með þeirri breytingu sem lögðu til í frumvarpinu er skuldari gert auðveldara að ná nauðasamningum við kröfuhafa sína ef hann hefur náð samþykki stærstu kröfuhafa sína fyrir nauðasamningi. Þá er einnig lagt til að kröfuhafi geti greitt atkvæði nauðasamningi kröfulýsingu og fellt brott skilyrðum að skuldari þurfi fyrirfram að leita skriflegs samþykkis kröfuhafa til að fá heimild til að leita nauðasamnings. Einnig er fellt brott að skuldari þurfi að fá samþykki kröfuhafa til að bera frumvarp til nauðasamnings sem tekið hefur breytingum í nauðasamningaferlinu undir atkvæði til samþykktar eða synjunar. Nóð þykja hann beri slíkt frumvarp upp til samþykktar eða synjunar en ekki líka að fá heimild til að láta greiða frumvarpið atkvæði. Eru þetta allt atriði sem að létta almennt nauðasamningaferli. Þá er lögð til regla að hvaða marki krafa sem tryggði með veði teljist veðkrafa og að hvaða marki samningskrafa þegar veði hrekkur ekki til greiðslu skuldarinnar að fullu. Þannig getur kröfuhafi afsala sér þeim hluta kröfu sinnar er hann telur falla utan veðtryggingar. Sá hluti sem út af stendur getur þá fallið undir efni nauðasamnings. Virðulegi forseti, í frumvarpinu einnig lagðar til breytingar á lögum aðför. Er lagt til að heimilt verða að gera árangurslaust fjárnám sem getur verið grundvöllur að gjaldþrotaskipta án þess að gerða þolið einhver til að taka málstað hans sé viðstaddur en það hafa hann sannanlega verið boðað til gerðarinnar og eigi ekki neinar eignir sem unnt er að gera fjárnám í. Vakin er athygli á því að í frumvarpinu lögð til sérstök heimild fyrir gerðarþola til að krefjast endurupptöku gerðar sem lokið hefur án árangurs ef hann getur bent á eignir til fjárnáms. Þessi breyting á ekki að valda því að gjaldfær skuldari sæti gjaldþrotaskiptum. Eingöngu er verið að greiða fyrir því að unnt verða að gera árangurslaust fjárnám án þess að leita þurfi upp í skuldara og færa til sýslumanns eftir atvikum með aðstoð lögreglu. Virðulegi forseti, ég hef nú gert grein fyrir helstu atriðum frumvarpsins og legg til að því verði vísa til annarrar umræðu og allsherjarnefndar.